Men dog tørt hver dag, fra sidst på eftermiddagen og i aften kommer der sne, og senere snefygning fra sydvest. Temperaturer mellem frysepunktet og 2 graders frost. Nu er det tid til at kigge tilbage på året, der gik. Det har vi bedt fysikeren Holger Bech og reality-stjernen Sydney lige om at gøre.
Hvert år sender de danske tv- og radiostationer en kavalkade over årets begivenheder. Her kårer man årets sportsnavn, man har besøg af årets komiker, og så genser man nogle af de sjoveste og mest rørende øjeblikke for året, der er gået. Det har vi slet ikke budget til her på Radio 24/7. Men for alligevel at komme så godt rundt om året som muligt, der har vi inviteret 2 personer med hver deres speciale i studiet. Fysiker Holger Bech Nielsen og tv-stjerne Sydney Lee. Velkommen til Genialos. Velkommen til dig, Holger Bech Nielsen.
Tak.
Og tv-stjernen Sydney Lee, også velkommen til dig.
Tak.
I har hver især valgt nogle emner, nogle begivenheder fra 2012, og dem skal vi tale om i den kommende time. Men allerførst, Sydney Lee, hvad har været den vigtigste begivenhed i 2012?
Det vigtigste for mig, det er nok, at der er kommet et nyt konsol. Den nye Nintendo Wii. Og det er ikke mere end en 2 uger siden.
Holger Bech Nielsen, hvad er det vigtigste, der er sket i 2012?
Ja, i højenergifysikken, der må vi jo sige, at det vigtigste var, at man nu virkelig har etableret, at man har fundet en ny partikel, som formodentlig er Higgsen. Den Higgs, man ventede at skulle finde.
Godt. Sydney Lee, vi lægger ud med dig. Hvad er der sket siden sidste år?
Jo, altså siden sidste år, der er jeg begyndt at lave en del mere tv og optræde mere i medierne. Jeg holdt sådan en ret stor pause i 2011. Og ja, så har jeg fået en masse nye tatoveringer. Ja.
Ah, jeg kan se noget.
Kan du læse, hvad der står her på siden?
Fuck 4. Drink beer.
Ej,
og det rimer oven i købet.
Jeg er sikker, jeg kan rime. Det kan være, du skulle have sådan en.
Ah, tak. Ej. Jeg tror ikke.
Nej, det vil din, kollega ikke synes.
Nej, det ved jeg ikke. Det kan være, at de ikke vil lægge mærke til det.
Jamen, det vil heller ikke passe til dig med.
Fuck ej, fair, det kan være.
Ellers så har jeg fået også nogle på låret.
Ja.
Så jeg har fået...
Og hvad fortæller de, eller hvad?
Ja, kender du Beavis and Butthead?
Nej, det tror jeg, du må fortælle mig om. Beavis and Butthead.
Beavis and Butthead, det er en tegnefilm fra 90'erne, der kørte på MTV. Det kender du MTV?
I virkeligheden ikke godt, men...
Okay. Det er en kanal, som sender musikvideoer. Og de sender mest reality-tv nu. Det er som jeg laver, men... I 90'erne gjorde de, og der var det en tegnefilm, hvor der var 2 karakterer. En hed Beavis og Butthead, og så sad de og så musikvideoer og hørte heavy rock. Og ja, det er svært at forklare. Så den har jeg fået.
Ah ja, men du har selv spillet i det der MTV, eller været på scenen, eller?
Nej.
Nej.
Det har jeg ikke. Men jeg har set meget MTV.
Ah ja.
Men nu er det sådan lidt dødt. Nu viser det ikke rigtig
musikker. Hvad er de der? Hvad er deres karakterer? Hvordan?
Jamen,
hvordan er de? Hvad laver de?
Jamen, de er bare... Altså, de laver ikke så meget. De sidder bare hjemme på deres sofa, og så ser de tv og spiser nachos og hører rockmusik. Og så er de ikke så kloge, måske.
Og de musiklytter og...
Ja, det kan man godt høre. Og så gider de meget dogne.
Og så er de dogne. Ej, ja. De er ligefrem dogne.
Ja.
Ja. Ah, ja. Så dem har du taget på.
Dem har jeg fået.
Men du er ikke bange for at komme galt afsted med, at du vil have dem af igen?
Jeg synes, min mine tatoveringer... altså, der er nogle af dem, der ikke er så gennemtænkte, vil jeg sige. Som man, altså, noget, som man synes lige, altså, som man synes er fedt lige her i øjeblikket, men måske ikke er fedt om 20 år.
Ja, det kunne man frygte.
Ja, men der altså også de at nogle er lidt tidsperiodebaseret med ja. en tegnefilmserie ja. som er sjov i det her i 0'erne eller i 10'erne, men i 2030 så aner folk måske ikke hvad det er.
Men jeg synes, det er historisk interesse. Hvad med den tanke?
Jo, men altså det er måske også meget sjovt altså sådan for mig at kunne sige, den der periode fik jeg lavet den, fordi der var jeg vild med den serie, eller whatever, ikke? Så altså, jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at... Ja, okay, det gør jeg. Jeg kommer nok til at betræde det.
Ja, det kunne let ske, ja. Vi lige har frygtet.
Ja, jo, selvfølgelig. Jo, det gør man jo. Altså, om 30 år, så gider man jo ikke have, der står metal up your ass over brystet, hvad?
Måske ikke, nej.
Nej. Holger, hvad har været den vigtigste ting for dig i 2012?
Ja, der mener jeg jo, at det er Higgsen, der blev fundet nu meget veletableret. Nu må jeg hellere tilstå, at sidste år ved juletid, der var man ved at finde den også. Men mine eksperimentelle kolleger var så nervøse for at fortælle, at man havde fundet den, for ligesom ikke at diskvalificere videnskaben, at man nu bagefter skulle gå hen og sige, ja, det var alligevel en statistisk fluktuation.
Så den var fundet sidste år ved juletid?
Ja, den blev faktisk fundet.
Men det var ikke officielt
ved juletid. Okay. Jo, det var officielt i den forstand, at man holdt en stor pressekonference eller sådan noget, og så stod mine eksperimentelle kolleger op og fortalte, at det var ikke sikkert, men det... Altså, det var i virkeligheden det. Mm-hmm. Men de stod så og fortalte, at det skulle man ikke stole på, og så videre, og var så bange for at diskvalificere sig selv. Fordi alt det der er jo statistisk. Så det vil sige, når du finder sådan en partikel, så er det en statistisk sag.
Mm-hmm.
Du finder, at der er nogle begivenheder, som ligner en Higgs. Og dem er der så en lille smule flere af, hvis Higgsen havde en masse, der var den masse, man nu ved at finde den ved.
Mm-hmm.
Så man kigger efter, hvor mange der er. Og man har sådan et mål, der hedder antallet af standardafviser. Når det er 3 standardafviser, så tør man overhovedet begynde at tale om det. Og når det er 5 standardafviser, så vil man sige, nu er den fundet. Men det er hele tiden statistisk. Og der er hele tiden en lille chance, at hvis man kiggede tilstrækkeligt mange gange, så ville man gøre det. Så når der nu er 5 chancer, ikke sandt, så er det sådan noget i retning af, at man ville vinde en stor gevinst i lotto. Men det kan man også være sikker på, at man ikke gør, ikke sandt? Så på den måde kan man være sikker på, at når man har 5 standardafviser, så skal det nok være rigtigt.
Men altså det, du siger, er, at selvom det officielt er fundet,
ja,
så kunne man godt måske research noget mere i det, og så finde ud af, at det måske ikke var, som man gik og troede.
Ja, det kunne man godt, altså. Men afhængig af, hvor mange standardafviser det er fundet med, som man siger. Hvis det er med 3 standardafviser, så kan man meget let risikere, at det hele drukner væk igen.
Men nu er det på 5.
Ja, så skulle det meget sjældent ske, ikke? Men det sker jo også. Man plejer jo at sige, ja, mm-hmm, men der er der en, der vinder i lotto. Men han er jo ikke en tilfældig person, så det gælder jo ikke rigtigt. Men altså, hvis det er næsten lige så usandsynligt som at vinde i et eller andet i lotto. Mm-hmm. Måske ikke den allerstørste gevinst, men et eller andet. Det er meget usandsynligt, det sker, men den slags sker hele tiden. Og faktisk går det sådan, at ofte finder disse her eksperimenter et eller andet, og så begynder, når de finder noget interessant, så begynder teoretikerne at skrive masser af artikler om det, fordi nu skal vi finde ud af, hvad det er. Og så nogle små perioder af den slags interessante opsvulmen, hvor der kommer en masse artikler af teoretikere, som ikke andet end bygger på en statistisk fejl til sidst. Det er meget almindeligt.
Mm-hmm.
Jeg skal måske lige frem tilstå, at jeg har skrevet med på en af dem.
Okay.
Men nu er Higgsen nok vel etableret, ja.
Nu er den helt...
Ja, nu er den meget svær at komme udenom.
Okay. Og det har været det mest spændende for dig i...
Ja, det er jo meget spændende. Grunden til, at det har været særligt spændende for mig, det er, at jeg er meget ivrig efter at fortælle, at jeg forudsagde Madsen. Eller
det kan jeg godt huske.
Forudsagde Madsen. Det var også Colin Frogger, der til en vis grad, Yasutaka Takanishi, og ud fra en model, en antagelse, som er Don Bennett og mig selv. Men vi forudsagde Madsen. Det vil sige, at vi længe, længe før Higgsen overhovedet var fundet, skrev papirer, hvor vi forudsagde, at vi venter, at Higgsens masse skal være det, vi så ventede dengang. Men de har så ændret sig lidt. Men nu ville tallet være 129,4 GeV. Altså, i virkeligheden kom Glashows teori i 1960. Og så, men dengang, der var der ingen, i hvert fald ikke jeg selv, der troede på den.
Du troede heller ikke på den dengang?
Nej, jeg troede ikke på den. Jeg fortæller nu, at jeg mødte en rumænsk student, som fortalte mig noget, der nu efter længere tid, eller senere, forekommer mig at være tilnærmelsesvis Glashows model, som i virkeligheden er det vigtigste i standardmodellen, bortset fra Higgsen. Og der tænkte jeg, men jeg sagde det ikke til ham. Ah, han er lidt skør. Det er at gå for langt ud. Det er at spekulere for meget. Mm-hmm. Og så skal man have i tankerne, at denne Glashow, han siges det om, han lavede en model om formiddagen, og en anden en om eftermiddagen. Så nu kan du se, hvor stor chancen er for, at det er den rigtige model, ikke sandt? Fordi han laver så mange, ikke sandt? Der har været mange formiddage og eftermiddage i 60'erne, ikke? Så, så han havde mange modeller på markedet, og de kunne ikke alle sammen være rigtige.
Mm.
Så derfor var det helt okay at være skeptisk, vil jeg påstå.
Mm-hmm. hvad kan vi sådan helt konkret bruge det til, at vi har fundet en, eller offentliggjort Higgs-partiklen? Kan vi bruge det til noget? Altså med vores teknologi, eller?
Ja, nu er det jo sådan, at altså, det vil jo være godt at bruge det til teknologi. Nu er det jo sådan, at disse her acceleratorer er ret dyre, og derfor inden man overhovedet kommer i gang med at arbejde med dem, så er der gået nogle milliarder, og så nedsætter det konkurrenceevnen, så at sige. Så i virkeligheden, så plejer man at forestille sig, at det vigtigste skal nok være, at man finder frem til noget helt nyt, som vi ikke har tænkt på. At man ligesom får inspirationen fra de tankegange, der er sat i gang ved, hvordan Higgsen virker.
Nu kan lytterne jo ikke se dine tatoveringer, så det kan være, at du kan prøve at forklare både dem og os, Holger, hvad for nogle tatoveringer du har, hvad de forestiller og hvad der står.
Ja, jo, men her der har jeg jo sådan en dame.
En flot dame der.
Med nogle store
attributter. Er det nogle dame, du virkelig kender, at det kun kunstnerisk eksisterer, at hun eksisterer?
Det er bare... hvad hedder det? Altså, jeg bliver tatoveret noget i Stigma Tattoo på Nørrebro, og der er mig og min tatovør, vi synes bare, det er sjovt at lave nogle... Altså, han kommer med nogle idéer, jeg kommer med nogle idéer, og så synes jeg bare, vi skulle have en blondine med nogle store bryster. Ja. Og så har jeg jo en slange her. En kobraslange, om man vil. Som er grøn. Jeg ved ikke, om der findes nogen grønne i
Nej. Det vil jeg også spørge om. Jeg vil tro nej, men det gør der måske.
Og så her, så er der lidt dødning, ruder, og så er der sådan en dame, zombie, som er, hun er sådan lidt rådnet her og blod. Og så har hun knive gennem hovedet.
Stakkel.
Ja. Og så er der den her 213.
Hvad betyder det?
Jamen, det er, fordi jeg er meget fascineret af seriemordere, især i USA. Og så er der en af mine, hvad kan man sige, yndlingsseriemordere, som hed Jeffrey Dahmer, som det var ligesom det værelse, han boede, hvor han ud, at han var kannibal og nekrofil, og så ud og parterede han sin ofre i værelsenummer 213.
Ah.
Og det er lidt...
I værelset, men ikke han. Det var ikke, at han skulle have 213 ofre.
Nej, det var hans værelsesnummer. Ja. Så det er måske lidt makabert, men sådan er det. ja. Og så har jeg sådan en her, med sådan en bandana på, sådan en tørklæde her.
Også et dødningehoved?
Ja.
Eller hvad?
Ja. Yeah.
Og så er det omspændt af flammer,
ja.
Og har en slags hjelm på.
Og det er sådan en her, som jeg har på. Sådan et bandana der.
Ah.
Og så har den sådan omvendt.
Det er hans hjelm, du har på næsten præcis, ja.
Ja, og så...
Du har bare taget den omvendt på i forhold til ham.
Ja. Og så her i øret, der har en sådan omvendt kors. Sådan et antikrist.
Ah, okay.
Og så står der FTW.
Og hvad betyder FTW?
Fuck the world.
Aha.
Og selvfølgelig. ja. Og så her, der har jeg noget, hvor der står...
Drink, fight, fuck.
Ja. Og så har jeg et Confederate flag, søsters flag, sådan en rebel flag, ligesom for at
sige... Hvorfra? Hvad er det for nogle rebeller, det repræsenterer?
Jamen, det er de gamle sydstater i USA.
Ah, er det de gamle sydstater?
Ja. Og så er de ligesom etableret flaget som sådan rock and roll flag, og man, du ved, siger fuck-systemet og rebel mod.
Ah.
Det kan godt være lidt misforstået.
Men var det flag. Ikke dem, der i virkeligheden kæmpede for slaveriets bevarelse?
Jo, men... Det, altså, jo, men altså, jeg får også meget heat for det, men du ved, altså, det har ændret sig. Altså, inden for rock and roll verden, der bruger man det som et rebelflag at sige rock and roll, ikke? Men jo, der er nogle grupper, der stadig bruger det som et måske andet flag. Skal vi lige være forsigtige her?
ja.
Og så har jeg fået lidt noget skrift her. The World is Yours. Det er fra en af mine yndlingsfilm, der hedder Scarface.
Mm-hmm.
Har du set den?
Nej, det har jeg ikke.
Med Al Pacino.
Hvad handler den om? Ja.
Den handler om en, som kommer fra Cuba, som politisk fange i starten af 80'erne, og så bliver han gangster og dræber en masse andre og kommer til magten.
I Amerika? I USA, eller?
I USA, i Miami. Han ved nok ikke, hvad det der Higgs-partikel er.
Nej, det kan jo være. Men,
Ja, klassisk. God film. Ser du mange film?
Nej, det er ikke så meget. Det må jeg hellere indrømme.
Det er sjældent?
Ja, det er forholdsvis sjældent.
Okay. Kan du huske nogle film, som du har synes godt om?
Ja, jeg har jo... Ja, der har jo været mange. Jeg tror også, der var den her Mød mig på Cashew Pie, og, som jeg i hvert fald husker sangen fra. Og,
hvem er den nye Batman? Har du set den?
Nej, den har jeg ikke set.
Men du kender Batman?
Ja, jeg kender Batman lidt.
Du har hørt om ham?
ja, i hvert fald hørt om ham.
Ligesom med Superman?
Ja.
Ja. ja. Så det er ikke din helt store, du ser ikke...
Nej, jeg ser ikke så mange tv-serier. Vi ser meget lidt tv, må jeg hellere tilstå. Mm. Især i øjeblikket.
Så, vi var altså, inde og se
i stedet for Torne Rose, som ballet. for meget nylig.
Det kan du godt lide ballet?
Ja, men jeg kan sådan set også lide mange film, ja. Men vi var inde og se ballet forleden, det er det korteste tid siden.
Og hvordan var den? Var den
den var sådan meget god, ja.
Er det sådan noget opera-agtig ballet?
Ja, det kan du godt sige, ja. Ja. Lidt opera-agtig måske, ja. Men nu er det jo altså ballet, ikke?
Ja.
Jeg skal måske lige sige til nye lyttere og til gamle lyttere, at I lytter til Radio 24/7. I lytter til programmet Genialos. Med i studiet er Holger Bech Nielsen, fysiker, reality-stjerne Sydney Lee. Holger og Sydney, de ser tilbage på 2012 og fremhæver de ting, som de synes har været vigtige.
Ja, du har også, jeg hørte, du skulle også være i en reklame for Coberg.
Har du set reklamen?
Nej, jeg har nu ikke set
den. Okay, du ser ikke så meget tv?
Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg hellere tilstå.
Det gør jeg heller ikke. Ja, ej, men jeg lavede en reklame for Coberg i starten af året her. Og ja, det var en ret stor ting faktisk, fordi altså de siger, at det er en af de mest omtalte reklamer nogensinde i Danmark, fordi det var ligesom, du ved, altså du kender brødet Coberg, og ligesom det er meget stille og roligt og sønderjysk alt det der, og så lige pludselig så skulle Sydney Lee, mig, jeg skulle stå og lave reklamer for det, og det kom måske bag på mange danskere. Så der var mange haters, ikke? Mm-hmm. Men også, nogen synes, det var sjovt, nogen synes knap, det var så sjovt. Men det var i hvert fald en succes, vil jeg sige.
Nej, nu, nu går du og hører, hvor meget hører du, eller spiller du de der spil?
Jamen, jeg spiller rimelig meget. Lige nu spiller jeg meget Xbox, og jeg spiller et spil, der hedder Tekken Tag. To. Jeg har det sådan, at når jeg får et nyt spil, så spiller jeg kun det, og så alle andre spil, den dropper jeg. Så jeg spiller meget det spil online, altså over internettet, ikke? Så jeg spiller nok igen, hvis jeg kan slippe afsted med det, en 10-12 timer om dagen. Åh,
det er mere end mange går på arbejde.
Ja, men jeg har heller ikke rigtig et fast arbejde. Jeg arbejder... Jeg tror, vi snakker om det sidste år. Jeg arbejder måske 3 timer om måneden der. Så, men altså, herop til jul er der flere jobs.
Mm.
Nu har jeg jobs i weekenden og 2 den næste weekend. Så det er meget med at stå i baren og sådan noget, ikke? Fordi folk har julefrokost og sådan noget, ikke? Så der er masser af fritid til at spille videogames.
Jeg var faktisk som skuespiller i på en måde i et slags spil. Mm. Der hedder Abbey City. Det er nok ikke for dig, men det er for børn, der er ved at lære at læse.
Hvad hedder det, sagde du?
Abbey City.
Ah. Okay. Sådan et lærerspil, var det?
Ja, sådan et lærerspil, hvor der er fugle, der tager tillægsord ud af boksen, eller hvad det nu kan være.
Aha.
Og så folk skal, eller den, der spiller, det skal... Jeg tror, det er meningen, at det skal spilles af folk, der kun... i nogen grad kan læse. Men det er måske sådan noget, man skal have i fremtiden, ikke? Der var også nogen, der ville bruge folk rundt om til at programmere, hvordan man kunne ryste, hvordan man kunne bringe et atom fra et sted til, eller bringe nogen molekyler eller sådan noget, fra et sted til et andet.
Sådan noget teleport.
Balancere den uden at den... Ja, jeg tror ikke, det var på tv så meget, men...
Nej, jeg siger teleport.
Ja, nej, teleport. Teleportation, det er igen noget andet.
Jamen er det ikke også at bringe molekyler fra det ene sted til det andet?
Ikke rigtigt, så vidt jeg forstår. Altså, vi har en gruppe, der laver, hvad der hedder kvanteoptik. på instituttet, på Niels Bohr Instituttet. Og teleportation, det er mere, at der er meget alvorlige problemer ved at transportere folk med tråd. Altså, hvis man var meget fremtidsorienteret, ikke sandt, og tænkte, at det skal nok gå et fantastisk fremskridt, så kunne du måske forestille dig, okay, nu tager vi så en maskine, så programmerer den ind, hvor alle dine molekyler sidder, mm-hmm. og alle dine atomer sidder, og så sender den et telegram med det, og så efter kun få år, lige så mange, som der er lysår til den næste stjerne, så genopstår du derovre.
Mm-hmm.
Men den går ikke på almindelig måde. Hvis man skal have det til at ske, så er der kvantemekanikproblemer. Og det gør, at man kan kun gøre det, hvis man sender specielle signaler, som svarer til en teleportation, og det er meget mere vanskeligt at sende folk per tråd, end man måske naivt ville have troet, hvis det ikke var for kvantemekanikkens skyld.
Mm-hmm. Men er det kun for biologiske ting, eller er det også for døde ting?
Altså, kan ja, du det er også... lige meget. Det er som regel for døde ting, for... man gør det. Fordi ja. Kunsten med at gøre det der, det er noget... Altså, hvis du virkelig skal lave teleportation med disse kvantemekaniske eksperimenter, så er det en udfordring til teknologien. Så bare at se et enkelt atomsinformation eller sådan noget, det er svært nok. Så det vil som regel være døde ting.
Så hvis man skulle sende... Ligesom i The Terminator, hvis du skulle sende en person 30 år tilbage til 1984, hvis han skulle dræbe en,
ja.
Ville du kunne lade sig gøre?
Nej, hvis, ikke med det der.
Hvis, fordi, det var, altså, hvis det var en robot, som var omgivet af levende kød?
Nej, fordi det der med at sende folk tilbage i tiden, det er et andet problem. Det er imod kausaliteten eller imod... naturloven i dag, med mindre du bruger et eller andet små sorte huller, eller røv, små små babyuniverser, eller andre ting fra almen relativitetsteori, ormehuller eller sådan noget.
Men altså,
kunne du måske drømme om at gøre det. Eller hvis du havde naturlov, hvor der var mærkelige effekter bag i tiden. Men normalt kan du ikke have det der. Men at sende folk, bare selvom de først når frem, så langt frem i tiden, som de har lov til. Hvis der nu var en eller anden stjerne, nogle få lysår væk, så kunne de komme der om nogle få år, hvis du kunne tænde dem per telegraf. Ikke sandt? Per lys. Hvis du kunne sende et radiosignal, som kunne... lave dem derovre og bygge dem op på ny, så kunne du blive bygget op i løbet af få år, hvis der var få lysår til en nabostjerne eller sådan noget. Ikke? Det ville måske være alligevel godt nok. Ikke? Men at sende folk tilbage i tiden, det kræver yderligere brud på naturlovene i forhold til, hvad vi har i dag. Og det kræver brug af for eksempel ormehuller, eller hvad der nu kunne være af den slags ting.
Men tror du, det kan lade sig gøre at sende folk tilbage i tiden? Eller vil det ikke være nemmere at sende folk frem i tiden?
Jo, det er absolut nemmere at sende dem frem i tiden.
Altså, du tror ikke om 5.000 år? Eller?
Altså, sende dem frem i tiden, det er jo meget nemt. Du lader dem bare leve, ikke? Og det går jo af sig selv.
Ah, okay.
Så det er jo ingen problem. Altså, det er jo nærmest af sig selv, at de kommer frem i tiden, ikke? Så det kan lade sig gøre, ikke? Du skal bare holde dem i live, hvis de skal komme lidt frem.
Ja, men tror du godt, at man kan... Altså, hvis du skulle sende en 100 år frem i tiden?
Ja, det er jo lidt mere vanskeligt, fordi så skal du helbrede ham for alle hans sygdomme. Eller også skal du efter relativitetsteorien, kunne du måske sende ham ud på en meget hurtig rumtur, langt ud og så tilbage, ligesom i tvillingeparadokset. Og så på grund af levetidsforlængelsen, du har ved at bevæge dig hurtigt, hvis du gjorde det, så ville han effektivt blive yngre, eller ikke blive yngre, men han ville holde sig længere ung. Og på den måde kunne du håbe på at sende ham 100 år frem i tiden. Men jeg er lige ved at tro, at det var bedre at forsøge nogle gange og se, om man ikke kunne helbrede ham så godt og holde hans kræft nede og den slags, og så måske få ham til at leve 100 år på naturlig måde. Det ville formentlig være mindre omkostningsfyldt end at end at sende ham ud. Men altså, man kunne godt sende fyren ud. Det ville være noget mere realistisk.
End at sende,
at sende en raket, der skal gå... Ja, absolut. Men at sende en raket, der går med relativistisk hastighed, som nærmer sig lyset så meget, så der bliver nogen væsentlig effekt af den der, det er også meget dyrt. Så det er også meget svært. Men det er i princippet langt mere muligt.
Altså, nu tænker jeg mere på Hollywood-film, når man sender folk frem og tilbage i tiden. Hvis du har film som Back to the Future, hvor de sender tilbage i tiden. Lad os nu sige, om 100 år, tror du så ikke, ligesom du siger med Higgs-partiklet, så har vi fundet en anden måde at sende folk tilbage i tiden på. Og så måske ikke, at den ændrer noget med vores tid, men vi kommer ind i en anden... der ligesom er to verdener, så vi ikke ændrer noget af den gamle. Tror du, altså, der er en måde, at vi kan lave tids...
Men nu
i fremtiden? Altså, hvis vi finder nogle nye eller partikler eller måder at gøre det på? Vil det så ikke være muligt at gøre?
Man kan jo tænke sig, at man kan finde noget. Altså, i virkeligheden kunne du jo drømme om, at du kunne lave nogle ormehuller. Men nu er det selv teoretisk noget tvivlsomt, om du kan lave ormehuller. Der er i virkeligheden folk, der laver teoremer om, at du kun kan gøre det ved at have negativ energitæthed og sådan noget. Det er virkelig ikke nemt at lave ormehuller.
Endnu?
Endnu, altså det er svært at gøre.
Lad os sige om 100 år, altså prøv at tænke, hvor meget der er sket fra 1912 til 2012.
Men der er jo også, det er rigtigt nok, og man kan jo godt tænke sig så meget, og det kan da være, det er rigtigt, men... Man skal måske også sige med hensyn til denne her tro på, at som udviklingen teknisk går, så kan vi gøre alt muligt. Det tror jeg ikke, man skal tro på, fordi i fysikken har vi forskellige udvalgsregler. Altså, vi har nogle love, som fortæller om, hvad man ikke kan gøre. Og det er måske meget vigtigt at lægge mærke til dem. Og deriblandt er i virkeligheden i praksis, at man ikke kan gå tilbage i tiden. Altså, det er nærmest en af de udvalgsregler, vi har også. Det er. Men der er så nogle teoretiske vanskeligheder, der er ormehuller. Er det nu forkert, ikke sandt?
Men hvis man fandt et sort hul eller et ormehul, ville man så i teorien godt kunne gå tilbage i tiden?
Ja, hvis man fandt et ormehul, der pænt og stille holdt sig åbent,
hvis du fandt en måde at stabilisere det på,
så kunne man godt tænke sig, at man bare gik ind, ikke sandt, og så kom man tilbage i tiden. Men sådan et ormehul, det er faren for, at det kollaberer eller udvider sig, eller gør noget, så det ikke holder sig godt.
Jamen, det forstår jeg. Men lad os sige, om 100 år, så har du fundet en måde at stabilisere et ormehul på.
Ja,
Vil det så i teorien kunne rejse tilbage i
tiden? Ja, så kunne du jo forsøge at gøre det. Så skulle du jo kunne gøre det, hvis du havde sådan et ormehul, der var tilstrækkeligt stabiliseret til at gøre det.
Så man kan ikke udelukke det?
Nej, så kan man jo altså kun udelukke det, hvis man tror, man efterhånden har så gode teorier, at man kan finde ud af, at det er umuligt at lave det der. Men hvis du virkelig havde lavet det, så ville du sige, så må det være de teorier, der siger, at det ikke kan laves, der er forkert, ikke?
Ja.
Hør, du har også været til en slags olympiade af computerspil.
Ja, det er rigtigt. Du tænker på DM i Tjekken.
Ja, hvad betyder DM i Tjekken?
Nå, men altså DM, det er bare Danmarks mesterskab, ikke?
Nå ja.
Og så er det et videospil, der hedder Tjekken. Hvor man kæmper mod hinanden. Og der fik jeg nok en... Jeg tror, jeg fik en delt femteplads.
Aha.
Jeg mødte op med tømmermænd og sådan noget. Jeg havde ikke rigtig fået øde mig så meget. Så desværre. Men det er meget sjovt. Og så sidder man, jeg tror vi var en 40 stykker, der mødte op. Og så kvalificerede jeg mig til finalen, og så kom jeg i finalen, sjovt nok. Og så røg jeg ud til en rødhåret dreng.
Ja.
Ja, sådan
er. Hvad er det, man skal kæmpe? Hvordan kæmper man? Hvad
det er ligesom, altså inden... Altså det, du ser på skærmen, det er to figurer. Store, pumpede muskelmænd. Og så, så kæmper man hinanden, sparker og slår og kaster hinanden.
Og du
hinanden.
Styrer dem? Eller ja, den ene af dem?
Ja, så styrer man en hver, og så kæmper man.
Ja.
Og så har du sådan nogle energibarer, og så starter de på grøn, og når den er nede på rød i den ene side, så har den anden måned.
Og den der energibar, den tæller på en eller anden måde, hvor hårdt han er slået?
Ja,
eller?
Det kommer an på, hvad for nogle slag du får ind. Eller spark. Uh-huh. Og så, ja, det er svært at forklare tingene. Ja. Altså, det er det, man kalder et fighting game. Fighting-spil.
Ja.
Fordi man fighter.
Ja.
Og det kom i midten 90'erne, eller i 94. Og så... De sidste 18 år, så er der bare kommet Tekken 1, 2, 3, bla bla.
Og har du spillet på det, så du har øvet fra starten, eller?
Ja, eller jeg, altså dengang det første Tekken kom på arcade-maskinen, der var jeg ikke synderligt imponeret af det. Men så da Tekken 2 kom, nummer 2 i serien, der sprang jeg med på morgenen, og så har jeg spillet. Det har været i 1995, så jeg har cirka spillet i 17-18 år. Og så har jeg vundet DM 3 gange. Men i det sidste nye, jeg var her i år, der fik jeg så en delt femteplads.
Ja. Men hvad fik du tidligere? Fik du højere, eller?
Ja, der er jeg vundet. Altså fået først.
Vundet som nummer 1 simpelthen?
Ja, som nummer 1.
Okay.
Men der havde jeg også brugt mere tid at øve mig. Nu har jeg bare været ude og rende med for mange piger og drukket mig for fuld. Så jeg har ikke rigtig fået øvet mig så meget.
Hvor mange var der med i de tidligere? Var der færre eller flere med?
Altså, det har nok været mere populært dengang.
Ja.
Allerede for 10 år siden.
Ja, det var mere populært, så nu er der færre?
Ja. Okay. Altså, jeg synes, hver cirka sådan hver tredje år, hvor der bliver holdt et DM, så kommer der færre og færre. Men det er ligesom noget, altså de der Tekkens, for eksempel inden for den fighting game, det er noget, jeg har gået op i mange år. Faktisk siden 1991 for... over 20 år siden, hvor det første spil kom. Og så har jeg bare lige siden, der har det været en stor del af mit liv, at jeg spiller de der fighting-spil. Og så sidder du og øver de der moves, og bruger en masse timer på det. Og så når du har øvet de moves, det er forskelligt med hver karakter, der er. Og der er cirka 40 karakterer med. Nogle gange 60 i det nye, faktisk. Og så øver du med en speciel karakter. Og så når du er blevet god nok med ham, så går du online på din... PlayStation eller Xbox. Og så når du er online, så kæmper du mod andre, for eksempel i, altså mest i Europa, fordi de er tættest på dig, altså der kører online bedst. Mm-hmm. Så kan du kæmpe mod folk i Tyskland, England, Danmark, Sverige, whatever.
Og så kan du spille en forskellig karakter. Ja. I kan så at sige slå til og fra, hvem
ja,
du vil være.
Ja, man vælger selv i starten, før man starter spillet. Ja. Og så vælger den anden. Og så kæmper man, og så vinderen, han får ligesom et point.
Ja.
Og så er der sådan nogle ranglister. Ja. Og så lige nu, der ligger jeg omkring nummer 17 i verden.
Men er der så ikke nogen af de karakterer, der ligesom vil være stærkere end andre? Så hvis du vælger den rigtige karakter, så kan du få det meget lettere.
Jo, der er altid stærkere karakterer, men du ved, så bliver de også... det bliver hurtigt kedeligt at spille, fordi man kan være de alt for overpowered, alt for stærke, ikke? Det er altså, enten kan man lide det, eller også kan man ikke lide det. Det er meget... der er ikke rigtig sådan...
Ja, eller også har man ikke rigtig kommet i gang.
Ja. Det kunne være, du skulle i gang med at spille... Tekken.
Ja, det kan være. Mener du, det var en god idé?
Måske ikke.
Måske ikke. Jamen, du ser en masse... Er det rigtigt, du ser en masse DVD'er også, eller hvad?
Ja. Eller det nye format hedder Blu-ray, faktisk.
Ah, så nu er der kommet en ny format. Ja. Hvordan er så den?
Jamen, det er bare i HD. Altså, det er bare flot, dobbelt så flot billede.
Og... Nå, men det er samme konstruktion, altså.
Ja, altså, det er den samme fysisk disk. Og så er det bare, i stedet for, at der kan være 5 GB på en DVD, så kan det være 50-100 her, så kan du ligesom få den, altså i stedet for at kompressere filmen ned til,
ja.
Så bliver kvaliteten bedre på. Så det ser jeg meget, og så har jeg efterhånden over 6.000 Blu-ray.
Nej dog! Ja. Det er mere, end du har haft tid til at nå at se næsten.
Jamen, jeg har...
Realistisk, hvor mange af dem har du set?
Jamen, jeg har nok set 30 stykker.
Ja, det er jo en meget lille del, så.
Men du ved, de også, du ved, så skal man pakke dem ud, og de pakker totalt godt ind, og så skal man tage disken ud og sætte den i afspilleren, og så skal man tænde og trykke play. Altså, du ved, det er sådan en rimelig stor proces, så det er mere til at have.
Men det tager alligevel ikke så lang tid som at se filmen, hvis den er nogenlunde.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Men ellers plejer jeg at se det, på, eller hvad hedder det, gennem computer, ikke?
Ja, ja.
Det er lidt nemmere. Men det er mere for at have filmene, så det ser, du ved, du har filmkommerne til.
Men har du så flere på sammen? Er de en på hver? Så du har virkelig stakke af dem, eller hvad?
Ja, altså nogle er der en double feature eller triple feature, det vil sige to eller tre film. Men ellers er det kun én. Ja, jeg har virkelig stakke.
Sidney Lee, du nævnte i begyndelsen af programmet, at en af de vigtigste begivenheder i 2012, det er, at der er kommet en ny Nintendo Wii. Hvorfor er det vigtigt?
Det er jo et spillekonsol, som den anden Nintendo Wii, som kom for 6 år siden, så den bare opgraderet med... den anden er jo sådan lidt forældet 6 år gammel, så det er et nyt grafikkort, og så kan den vise i fuld HD 1080p, ligesom Xbox og PS3.
Ja, der kom nogle små ting. Hvad var det, den kunne vise?
Den kan vise opløsningen, som man ser på TV'et i fuld HD, altså 1080p. Og den gamle konsol kunne kun vise i 480p. Så tingene er meget flottere nu, og der er et hurtigere grafikkort, der er en hurtig processor i, og den har flere cores og sådan noget. Så det er lækkert.
Så det er virkelig værd at se på? Det er det, der er sket? Det store er, fremskridt?
Det er super...
Eller er der sket andre fremskridt?
Jeg synes, det er super flot. Udover den er hurtigere og bedre grafikken, så altså, det ser rigtig godt ud. Og jeg har fået et nyt Samsung-fjernsyn, som er 55 tommer, og det er smukt at se på, hvis man går op i sådan noget som videospilkonsol.
Og hvad spiller man så for slags spil, eller hvad er det, man så ser med det der?
Jeg har kun fået et spil med, og det hedder Super Mario Brothers. Og det er et spil, hvor man løber rundt i sådan en fantasyverden, og ja, det er sgu lidt svært. Altså, man er sådan en blikkenslager med stort overskæg, og så skal man redde en prinsesse.
Man skal redde en hvad for en?
En prinsesse.
En prinsesse?
Ja. Super Mario Brothers er et spil, der først kom i 1983, der hed Donkey Kong. Og dengang, der hed Super Mario, han hed Jumpman. Og så blev spillet så populært, at han fik sit eget spil, der hed Mario Brothers. Og så blev det til Super Mario Brothers. Og så har spilserien bare udviklet sig. Og ja, nu er den kørt i 30 år.
Så det er sådan en figur, der har udviklet sig sådan næsten familiemæssigt og,
ja.
Og blevet til en ny en, så det er sådan den... Udviklingen, overlevelse af den bedste kombination af,
ja.
Figurer.
Det er ligesom altså det er Nintendos maskot, dem spilfirma Nintendo. De har Super Mario som deres. Og det er så det spil, jeg har fået til den nye Wii U.
Og hvad er, altså det er først og fremmest underholdning, eller hvad er...
Det er bare, altså det er det, der hedder et platformspil, hvor du ser det... Det er sådan et actionspil, hvor du bare går igennem og skal klare en masse baner og udfordringer og sådan noget. Det er sådan ret lige til, og man kan spille det lige meget, om man er 5 år, eller man er 75.
Ja. Men jeg forestiller mig, når det er sådan et spil, så er det i virkeligheden Sidney, der bestemmer, hvad han skal lave.
Det er
dig selv, spilleren, der bestemmer, hvad han skal lave. Og dermed har det formodentlig også betydning for, hvad han kommer ud for, eller er det ikke rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Altså, man styrer selv på et gamepad joystick, og så styrer man Super Mario, så kan du løbe og skyde og hoppe og sådan noget. Så det er faktisk rigtigt, at man styrer ham selv. Og så kan man spille flere på en gang. Man kan spille 4 på en gang, ikke?
Okay.
Ja.
Bliver det ligesom fremtiden til at lave andre ting, til at lære ting, eller bliver det simpelthen, at det til sidst vil være spillene, eller de der computerspil, der vil tage over og konkurrere både bogen og, og alt muligt ud, sådan så det bliver den nye litteratur eller film eller sådan noget, så du slet ikke vil gå i biografen, uden at du også sidder med en lille Nintendo-bord og kan skifte rundt, så de forskellige serier i biografen ser forskellige billeder, eller?
Jamen, det kan godt være, altså langt ud i fremtiden, så er det en stor del, som er integreret i vores hverdag, men altså lige nu, der er det bare rent for, at folk skal stresse af og underholde sig selv og slappe af. Men det kan godt være, i fremtiden, der det bliver mere ligesom, hvad hedder det, virtual reality, som man snakkede meget om i 80'erne og 90'erne.
Jeg skal måske lige sige til nye lyttere og til gamle lyttere, at I lytter til Radio 24/7. I lytter til programmet Genialos. Med i studiet er Holger Bech Nielsen, fysiker, reality-stjerne Sydney Lee. Holger og Sydney, de ser tilbage på 2012 og fremhæver de ting, som de synes har været vigtige.
Du har jo holdt for ikke så lang tid siden din afskeds. Hvordan var det?
Ja, det var jo en meget fin afskedsfest, de holdt for mig. Jeg også selv holdt en lille afskedstale, hvor der kom mange mennesker.
Jamen, jeg så godt billeder derfra, hvor folk stod op og klappede. Og...
ja, og der var venlige medarbejdere fra, fra mine ungdommer og også senere, som... som holdt taler i løbet af dagen, så det var sådan en lille konference.
Så alle var glade?
Ja, det tror jeg. Ja,
der var ingen haters?
Haters? Hvad er en haters?
Ja, der var ikke nogen, der ikke var glade.
Nå, ja, det ved jeg ikke. Det skulle være mig.
Okay, jamen altså, du blev ikke buet?
Nej, hvad betyder det, at jeg skulle blive buet?
Du blev ikke folk...
på den måde.
Kastede rådne æg op
til. Ej, de er for høflige til det.
Okay.
Det er høflige folk, der kommer og hører den slags. Nej, nej. Okay. De var meget høflige, og de buede mig ikke.
Okay. Ej, det er meget godt. Men tillykke med det.
Og... ja, tak, ja. Om det er en lykke, altså, ikke sandt. Det er jo selvfølgelig under protest i virkeligheden. Men sådan...
jamen, sådan er det.
Sådan er det jo.
Hvor lang er din karriere egentlig? Hvornår startede du? Eller hvornår?
Jeg startede en gang i... ja, mit foredrag der, det handlede jo i princippet om, om nærmest hele min tid ved Niels Bohr Instituttet. Og jeg kom jo som student i omkring 1961. Og så var jeg... dengang var man lidt mere evighedsstudent, så jeg var student temmelig længe. Men det var vist alligevel gennemsnitstid. Så det var ikke så længe heller.
Hvor lang tid snakker vi? Er du bare derude?
8 år.
Okay. Det er okay.
Men
du,
der var...
har du mødt Niels Bohr?
Nej, desværre mødte jeg aldrig Niels Bohr. Jeg plejer at sige, at jeg sad til regneøvelser der, og så kom han... men jeg sad lidt for langt inde i lokalet, og ikke ved vinduet, hvor man kunne have set ham komme ind. Og han kom i en taxa, så gik det ret hurtigt, og jeg nåede ligesom ikke rigtigt hen og styrte hen og se det.
Men du så ham?
Nej, jeg så ham ikke.
Okay,
fordi
du så
han var allerede gået, da jeg... ja, det var for sent, jeg kom hen, men jeg sad i terrænøvelser og lærte matematik, eller hvad det nu var... Og så kom han i taxa og kunne have været set uden for vinduet. Og nogle af mine kammerater der så ham uden for vinduet.
Sådan lyder skrønnen.
Ja, men det er rigtigt nok, tror jeg. Fordi de fortalte det ikke. Ellers havde jeg slet ikke vidst, han var kommet. For jeg sad jo og så på tavlen og slet ikke på vinduet.
Og det var i års...
ej, det var lige før han døde. Det var året før han døde. Det har været i 61, gætter jeg på.
Okay.
Eller måske 61. Ej, 61.
Da du var en ung mand?
Ja, der var jeg jo en ung mand. Der var jeg jo nærmest student, ikke sandt?
Okay.
Der var jeg næsten lige begyndt.
Men klogere end de fleste?
Ja, ja, det var jo selvfølgelig det. Jeg ved ikke rigtigt, om man skal sige, men ja, ja, men det var jo, jeg klarede jo de der eksamener og sådan noget ret godt i den der tid, disse kurser i matematik og fysik og sådan noget. Mm.
Ja.
Og husker nogle af mine lærere. Og...
Men har du så fortrudt siden 1961, at du aldrig nåede at fik mødt ham? Eller?
Noget at få?
Mødt Niels?
Jo, det bor. Kan jeg jo godt fortryde, men det opfatter jeg jo, som ligesom ikke rigtig var noget.
Men du ville
jeg
gerne
have
mødt
gjort noget ved, fordi det er jo ikke så nemt at møde folk på den måde. Faktisk forsøgte, har jeg nu forstået, fordi en student, Sven Erik Ru af mig, har snakket med en søn af min matematiklærer, fordi de begge to er matematiklærer, eller er fysiklærer, at hun, Lisbeth Kanter, forsøgte at få mig til at møde Niels Bohr, for at overbevise mig om ikke at gå til at uddanne mig som ingeniør, men i stedet for at blive uddannet som fysiker. Og projektet lykkedes, men jeg mødte ikke Niels Bohr, jeg mødte i stedet for Mogens Pihl. Og det kan jeg huske, at jeg var ude og snakke med Mogens Pihl om det.
Ja, men det er ikke det samme. Altså,
nej, det er ikke Bohr, det samme, men Mogens Pihl var nu meget god. Han er meget pædagogisk, og ham har jeg haft meget glæde af at høre forelæsninger hos, og ja, jeg tror nok, at han var en god pædagog. Formodentlig var han langt bedre pædagog end Niels Bohr, men det er jo ikke nødvendigvis en god pædagog, der var brug for i det situation. Men det lykkedes jo, så jeg blev jo fysiker alligevel. Mm. Så Mogens Pihl var god nok til det formål.
Holger Bech Nielsen og Sidney Lee, tak fordi I kom forbi. Det her, det var den første udgave af Genialers. Den næste, den bliver sendt på lørdag. Det er den 29. december klokken lidt over 12. Og der på lørdag, der ser vi frem mod det nye år, og det er igen med fysiker Holger Bech Nielsen og reality-stjernen Sidney Lee. Denne udsendelse, den var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke Christiansen, og det var efter idé af Mads Brygger. Den kan genhøres på søndag den 30. december klokken 19.05.
Må ikke tage en smøg, vel? Eller?
Jo, helt sikkert.
Jamen, jeg tænker bare her, eller?
Nå, herinde. Så går brandalarmen.
Men,
hvad hedder det?
Er det okay, at lige tage en...
Jo, men hvis brandalarmen går, er det altså, ikke så godt.
Udenfor.
Sig, vi tager en ringsom op på taget. Når du kommer op, hvis du tager den til syvende,
ja.
Så går du lige den sidste trin.
Ja.
Og så lige holde øje med, at døren ikke smækker.
Okay. Døren skal ikke smække. Du ryger ikke, Holger Bech?
Nej, det gør jeg ikke.
Cigar?
Min mor røg for meget. Okay. Så nu...
Ja. Jeg kunne godt forestille mig dig, at du røg.
Nej.
Røg pip.
Nej, det er rigtigt. Det gjorde en spor.
Ja, så bag det.
Det blev ligefrem diskuteret, hvis det var en fejl af hans der. Det var ikke godt, at han var på... 500 kroner sedlen og strøg pipe. Det var dårlig reklame for at man skulle holde op med at ryge. Ikke?
Du kan høre anden del af Genialers næste lørdag kl. 12 her på Radio 24/7.